que pretendemos é crear ese recuncho de muller, crear este espazo no que toda a cidadanía de Lugo pode consultar a historia das mulleres invisibilizadas, porque non é que aparezamos de repente, sino que levamos existindo ao mesmo tempo que outro xénero. E, polo tanto, queremos que a través deste libro que nos ofrece Aurora Marco, pues todos teñamos e todas a posibilidade de coñecer a historia real das mulleres e da cultura en Galicia. Son máis de 400 biografías nas que se ensalza o papel da muller en cada eido, non solamente na literatura, senón en todos aqueles campos nos que tuveron repercusión.